te da ko baamu ñetti yoon waye nak ngir mu woné né kum soob rek mo koy def mu boole ci baatu yiman sha ku mu neex dal julli gu man doon fañ ko noddale bal ñu ko li xamal nga fex ba gaaw julli fa ñaar rakka lool nak mo tax bu def ci timis ci yeen jaaka yi xeyna bo geñné man nga gis bu noddé timis am ñu gaaw doxale fa ñaar rakka bala ñoo li xam bay kaba abu de ci yoonu malik mom ñuk timis neewaluñu jaar la fa genn nafila babu taqidi rakhatay sunnati subhi li moy buntu fadli ñaar rakkay sunna suba an ha aishata radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kan nekon la yadaw dubai arba'a nient qabla dhuhr jeuk tisbar warak hadaini ak ñaari rakka qabla ghadati jeuk subu way da djiblu qabla subhi rawahu al bukhari day wax nak ñaar rakkay fajar li nga xamne mom lañ ko soppé te bëgg nga taxé ba djiliko bañ la raw soxna aisha ne yarante bi dal bokku na ci yow saxawon daw ko bayyi ben yoon moy bala julli tisbar julli ñent rakka ñaar selmal fekk waxu na la ci gannaaw patay na mu julli ñaar rakka ci gannaaw tisbar ay ñu nekk mu kërëm la ko daan defé mu ne daana def bala julli suba julli ñaar rakka moy li ñu tuddé ñaar rakkay fajar bu dekk hadith mom day tuddé yépp rek ay julli sunna ay bo delo ci xëk nak mom ci li ñuy tégalé daraaje julli dañu tuddu farata tuddu sunna tuddu rahibatu tuddu nafila kesse rahibatu nak bu dekk yoonu malik moy ñaar rakkay fajar ñi wa anha jeli ci soxna aisha qalat lam yakun nekoton annabi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ala shay'in ci dara ila nawafil ci xeti nafile yi ashadda bi gëna tar taha hudan ci nemiku min hu ci mom ala rakhatayil fajri ci ñaar rakay fajar muttafaqun alayhi soxna aisha ne su fekke ne day yonante bi dal samonté ñaar rakay fajar gënta mat ñam daan samonté yeneen nafile yi tam day kon man na ma wax ne amul genn nafile go xamne yonante bi fonkon nako lol di samonté ak mom ba mu raw ci mom ñaar rakay fajar motax bu dé ci yoonu malik mom ñaar rakay fajar bo wéso di li sunna yi ñaar rakay fajar dañu tuddé ar rahibatu bu gëna mag xet na fi ni ci def door ci top wa anha jele ci soxna aisha hani nabi sallallahu alaihi wa sallam qala muni rakhatal fajr ñaar rakay fajar khairun ñu gën bu ne dunya ci aduna wama ak la nga xamé ni fiha nek na ci mom rawahu muslim wa fi riwayatin lahumā ñom ñaar ñoni re lagu ci lahumā lagu isra'ila ahabbu ñu gëna sopp ilay gën ci man ni dunya ci aduna jami'an mbolem aduna soxna aisha dane dara ti da waxon ni ñaar rakay fajar mo gën aduna li ci biram bu fekkone aduna li ci biram lepp amena nona njariñ dute ñaar rakay fajar gën ko mahna yi du sore tax be dana won ñoo gën aduna li ci biram bi mu ne ahabbu ilayya min ad-dunya jami'an man ci sa bop ñaar rakay fajar yi samonté ñom def leen mo gënal am lepp aduna doon ci sax aduna je nonu la amé won ngari wa han abi abdullah bilal ibn rabah radiyallahu anhu muaddini rasulillah mi ajna ba yonent yalla ba ni noddu ko yonent yalla bi sallallahu alaihi wa sallam annahu nak mom ata dikalon rasulullah yonent yalla bi sallallahu alaihi wa sallam li yu'dinahu ngir mu yegal ko bi salati wadati julli suba ga fa shakhalat te soxlal te galan kor aisha son aisha bilal al bilal bi amrin ci mbir sa alatu mo don ko laaj ant wolis ko hatta asbaha bam leer jiddal lol na bu suba ji leer lol fa khamati jop bilal al bilal fa adalahu te yegal ko bi salati ci julli ga wa tabaha temu topat manam temu bamoko bamu wat aganaho ak yegalam salam yakhruj te gennut rasulullah yaronte yalla di sallallahu alaihi wa sallam salam ma kharaje bum genné salla bu julli bin nas ak nit ñi fa akhbarahu te mu xibar ko ne anna aishatu naka soxna aisha shohalathu moko soxlalon manam moko galon ko woron bi amul ci bir sa'alatu mu don nako laaj ant wolis ko hatta asbah bu mu leer jiddal lol wa annahu aw nak mom abta ay yexna alayhi ci mom bil khuruj ci genn ga fa xal te wax te yaani ni di djeglu annabi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ko inni nak man kuntu nekkon na rak'atu di julli rak'atayn fajri ñaar rak'ay fajar fa qala mu ne ko ya rasulallahi sallallahu alayka wa sallam innaka naka yow asbahta ñoo nga ci waxtu leer ci dal lool xala mu ne ko law asbahtu donte ñoo na ci waxtu suba gi leere ak sar lepp loole ni ma ci la nga xamé ne asbahtu yeexé na ko ba mu leere noné la rak'atuhuma ko it ma jël leen ñaar rak'a yoyu wa ahsantuhuma tama rafetal leen wa ajmaltuhuma tama rafetal leen rawahu abu daud bi isnadin hasan bilal ku siwna ci ñu daan wadal yonente bi da daan def nak bu nodde bayyi ba taxawal jot mu ñu ñëgal ko ne ko bismillah xal ni mbolo mi tew ni man na ñew mu li xam yonente bi jité am ben yon mu ñew nak doon ko ñëgal ci ne ko bismillah man nga jall ci soxna aisha dogalé ko am lu mu ko doon laaj melne laaj goge da xawa yag ba mom bilal mu ñu xébi ci yonente bi ko agge ci mom nak ñegal ko ne ko bismillah jallu sin mo def na taxawal babu nak jallu sin ndax liko soxna aisha teewon bam gis ne suba ga ngi leer nañ mo tax rek leeronte bi man nga jallu ci mu babu lolé man nga jallu ci bismillah nga jallu ci bismillah bana tu tax yonente bi mom genn fa saafé saafa ñu taxawal julli bi bam julle nak bëssal mal bilal doon jëg yonante bi ci nam ko doon soñé ci bismillah man nga jall ci ñu taxawal ne ko bobu kat soxna aisha moma doon laaj ci mbir may yaax ci yow nak di suba gi leer nañ motax rek ma doon babu na la jall ci ba nga jéglu lola waye mu ne ko dama gis nak duma la soñi ay yoni won taxum nga gaaw genn fa sanga yonent bi ne ko bobu da fekk julli gu won ñaar rakay fajar bilal ne ko waye bobu suba bi da leer nañ mu ne ko bo yonent bi ne ko su gëno na leer lolé itam day dama xamné ñaar rakay fajar xaj na fi faaw dana ko fi jaarale nu mu gëna rafété doore ñu ñu julli ban ko ne ko nu mu leer dal mom da nga waxtu def na rek lo xamne julli suba xajna ja ganna bo julli ñaar rakay fajar nga jital ñaar rakay fajar dora julli suba babu takhfifi rak'atayn fajr ni way buntu wayfal ñaar rakay fajar wa bayani ma ak biral la nga xamne ne yuqaw def nako jang fihi ma ci ñom ñaar wa bayani waqtihima ak biral seen waxtu ñom ñaar hanha aishata radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana nekon yusalli di julli rak khatayn ñaar rak khafifatayn fi ajwaf bayna ñi day digante noddu ga wal iqamat al iqam ga min salati subhi julli subha muttafaqun alayhi day wax ci hadith yi beug dik yonante gi daan gawale do ngi julle ñaar rakay fajar boko sété ak nam daan julle jele su mom da ngay japp ne dawal na lol ñaara kay fajar ya da bëgg leral lol nak waxtam bo julli ñaara kay fajar ana luñ cey jang gëna fatiha leral batay nak wan waxtu lañuy julli ñaara kay fajar adi ci bu jëk bi sohna aisha moko net dile buñu ma saal na do suba digënté mo ñukoy liqamal yoonte bi daana fi julli ñaar rak yo xam da koy gawal ni boko tollé nak daan julé ci dess mom da ngay japp ni julli gu gawal la tuté nak mu matal lepp jangama ak war ko yaak sujudi waye ci kaw ñum daan ñeexale yenn mom boko ñu sété da ngay japp né gawal na ñaar rak yi suba ya wa fi riwayati lahumā ni sali daana julli rak hatayil fajri ñaar rak ay fajar ida samiha bu déggé al adhan noduga fayukhaffifuhuma tamulen di warfal hatta aqula bamay wax al qira'a ndax jang na fihi ma ci ñom ñaar bu ibul qur'an ci fatiha wa fi riwayati li muslimin kana nekkon na yusalli di julli rak hatayil fajri ñaar rak ay fajar ida samiha bu déggé al adhan noduga wayukhaffifuhuma tamulen di warfal wa fi riwayati ida talah bu fenke al fajru fajar am netti bo xamne bukhari muslim ñoo bokk tase soxna ay sane bu ma sa deg ñu noddu to ñorante gi dal di gaaw julli ñaara kay fajar way da ko daan gaawal ba dama daan wax na ci sama xel ndax jot na jang fatiha juma tam deet am net lu bo xamni muslim rek moko andi di soxna sama neewon soorante bi ma sa deg noddu fofu lay gaawé julli ñaara kay fajar te way fa lol moy te gawal lol namuy julle ñaar rakaya am doon nek li gune su fajar ma sa fenk am nga do dane bu dege no dege am nek li gune su fajar fenke man ne kon tek ko won ci bu dege no duga waye man nga japp rek dal mom su fajar ko ci fenk rek mom ba leer no dug kat bu noddu ak mu ñak noddu ñoo ci yemo waxtu julli ñaar rakay fajar dal nay aksi doon nga xaar noduga bu fekke bëggo ko xaar bu la ñaxé tam xaar noduga dégam ko ko du sagan do yéxa noddu wa han hafsata radiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kana nekkona ida adana dem noduna al muaddinu aji noduga bi sufiyel suba wa badata fay asufu suba sallamu julli rak hatay ñaar rak khafifa tay ni ajoyef muttafaqun alayhi wa hi riwayat li muslimin kana nekkon rasulullah yunta yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ida talah ndem fenk na al fajr fajar la yusalli bi julli illa rak hatay ni dara ñaar rak khafifa tay ni ajoyef sohna hafsa moy tam doon umar bin khattab la yunta bi ron ko mo netti yunta bi dey su na ko massa na dal suba woor ni suba jotna mu dal julli ñaara kay fa la ñooñu te woofal leen moy te gawal leen netti bop mom bukhari muslim ñoo ci bokku tase am nak netti bo xamni muslim rek moko andi mom dane su fajar massa fenk la yonante bi di julli ñaara kay fajar te gawal ko ñaar netti yépp ngi bayyi ko son hafsa waye do dane nodd kat bi massa nodd da yonante bi gaaw julli ñaara kay fajar do nak mom ci bëte dess mu ne su fajar massa fenk bu julli way ñaara kay yo xam da koy gaawal waye gis nga rek batay da nga la japp yow japp ko rek su fajar ko ci fenk dal mom waxtu julli ñaara kay fajar ni dal nay jot waye nak ci yoonu mal da nga wax ni mom soy natagle fajar fenk dal fenkut boko julle itam du baax faw nga bayyi ñu wërne fajar fenk na nga door julli ñaar rak yoy wa hani ibn umar radiyallahu anhuma qala kana nekkon na rasulullah yunta yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yusalli di julli ina leeli ci guddiga masna masna ñaar 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 manam julli ñaar rak sallal te gat ci ñaar sallal way tiru tamuy wetare bi rak xati ci ben rak min akhirul layli te mu jig guddiga way sallu te mu julli arrakhatayni ñaar rakka qabla salatil ghadati ci ñeek julli suba waka anul adana danaka liqam ga bi ibnahi nek na ci ñaar noppam al adan fofu liqam la fi firi muttafaqun alayhi fatafradina al muradu bil adani huna al iqamatu wal ma'na annahu kana yusri'u fi rakhatayil fajri israhaman yasma'u iqamata salati ibn umar moñat li ñonante bi day grandé bu guddé bu julli ay ñaar ñaar bu défé ñaar salmal bu défé ñaar salmal bu démé nak ba muju guddé ga bu julli ben rak mu wotar mu mu jëlé ko ay julli guddé bu démé nak ba fajar fenk am ñet li bu néwon bu noddé am ñet li bu néwon bu fajar fenké waye waxone ni maxnama ben la moy rek bu fajar fenké mu julli li ñu wax ñaar rakay fajar mu ne dara gaawal ñaar rakay fajar yi ba melne kay liqam da tambali liqam mu diko gaawal ndax bëgg gaawa dem ci julli suba ga day wax rek ñu daan gaawale ñaar rakay fajar yi ndax yakamte dem ci julli suba ga ndax julli suba ga mu defé ko ci ndol doonu waxtu wa waxani bin habbasin رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نكون يقرأ لجان في ركحتي الفجر في نار ركي فجر في الأولى ترك بجكب منهما تنوم نار قولوا آمنا بالله وما أنسل إلينا جاء سار بقرة لا يبطل الله تيميرك فنويرك جرم بين نار متكنت al aya la yaba allati ba nga xamne fil baqarati mo nek ci baqara wa fil akhirati ci aji muju jomi sumaj ñom ñaar amanna billahi wa shahid bi anna muslimun wa fi riwayatin wa fil akhirati ci bu muju ba allati ba nga xamne ne fi ali imran tahala ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum ci surat ali imran la yaba tolok jëm doon fuk ñent rawahuma muslim Ibn Abbas ne yonante bi bu da julli ñaaraka fajar wo rak bu jekk bu defé jang qulu amanna billahi wama unzila ilayna wama unzila ila ibrahima wa fala yabiyam ta amna bu xawm rog bobu bu nek ci ali imran motax bu dole bi nak ba nek ci baqara tax ñi wax te la yaba tolok teewé rek tan yo joom ben ci rakam ñaaral bu ne daana ci jang amanna billahi wa shahid bi anna muslimun da am ñu defene kenn ci netti ko di rek mo joom ne daana jang ci rakka ñaaral ba ci julli fajar gogu amanna billahi wa shahid bi anna muslimun waye dañu japp ne kun ya ahlul kitab joomi rek tahalu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum la jiddu won wax tam jom ci fa in tawallaw fa qulu shahidu bi anna muslimun وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ جانغون في ركحتي الفجر نار ركي فجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه مسلم أبو هريرة موني كانت بدي نمكونا مجانغتي نار ركي فجر ني ركب جكب قناة فاتحة قل يا الكافرون ركب نار بقناة فاتحة قل هو الله أحد وحن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت جهنا جه تولف مو خول جاك النبي يرنتي صلى الله عليه وسلم شهر ديرو فكانت مو نيكون يقرا دي جانغ في ركعتين نيار ركعه قبل الفجر نيك فجر قل يا ايها الكافرون وقل والله احد رواه الترمذي وقال حديث حسن ابن عمر مو واخ دبونا لي ابو هريره واخون ابن عمر داني xer na yonante bi lu tolok diou wer bu do julli ñaar rakay fajar rak bu jëkum gëna faati da cey jang kul ya ayyul kafirun rakum ñaaral ba gëna faati kul huwallahu ahad motax ñen ñu dañu wax ne dañu bëgg li ëpp bo julli ñaar rakay fajar rak bu jëkum nga jang ja gëna faati kul ya ayyul kafirun rakum ñaar ba gëna faati kul huwallahu ahad lepp nga def lolu leg nak nga def lolu jëkuna wax kana faati nga jang ci rak bu jekk ba ko mu amanna billahi jowe ca saru baqara rakam ñaaral ba nga jang ci xum ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin niñ ko netle won legi ñu gëna ñu nak señ bi ko wax ci ay téréem tay momit da naka def ba señ dara domam ali ñal dol ngeerum la yon ko ko mu wax ko lolu moy do julli fajar rakam bu jëk ba da ngay jang ganaw fatiha alam nashrah rakam ñaaral ba alam tara kayfa lolu nak batay am nañu ne sax bo julli ñaar rakay fajar ni rakka bu ci ne fatihe kesse nga cey jang gis nga sax bo jang ar-risala lola lay wax babu tihbab al-ibtijahi yuma buntu sopp tudd ba'da rakhatayn fajr ci ganaw ñaar rakay fajar ala jëm bi ci yatam nga al ayni ngay ndey jor wal hafti ak ñaaxe ga xale ci mom sulaw nga yemola kan mo xam nekkon na tahajjada di julli gannaaw ba mu yowoo bi loolu ci guddi ga am laa wala déet xan ha aïchata radiallahu anha qaalat kaana nekkoon na an nabi yonente bi salallahu alayhi wa sallam ida salla bu jullee rakhatayn fajri ñaar rakkay fajar ittajaha mu tëdd xalaa chaqhi ci wetam nga al aymani gay ndey joor rawahu lbuxaariyu wa anha jële ci moom soxna ha aïcha qaalat mu ne kaana nekkoon na an nabi yonente bi salallahu alayhi wa sallam yusal yi di julli fima ci la nga xamee ne bayna an yafruga nekk diggante mu noppi min salaatil hishaayi ci julli gee il fajri ba fajar ihda xasrata fukkaj benn rakhatan ci rakka yusal yi mu dana salmal bayna kulli rakhatayni diggante ñépp ñaara rakka wayowatiru tamuy watare di waahidatin ci benn fa ida sakkata ndeem noppi na al muaddinu aji noddi ja min salaatil fajri ci julli fajar watta bayyana tadir lahu ñal ko al fajr fajar wa jaa wa tadikal ko al muaddin aj nadja qama mu jot faraka hatte mu julli ak hatte ñaar rakka khafifatayn aj yaf summa tajahata mu tadd sala shaqi ci yatam nga al aymin gay ngay jor haka zaliki ni hatta yati ho badikal ko al muaddin aj nadja li iqamati ngi liqam ba rawahu muslim sohna aisha batay mo ne yonante bi day daan def rek bam noppee ci julli googa daal bala fajar fonk mu farlu ci julli fi fukki rakka ak benn yoo xam ne benn ba wetar lay doon fukki rakka yi moom ngay def ñaar salmal ñaar salmal ñaar salmal bu fukki yu matee nag mu dolli ca benn mu wetar mu jële ko ay julli guddoom loolu nag bëkkee tëg ñaar rakka yam la waxoon ci gannaaw ne la daana def bu jullee gee ba sëlmal daal di koy julli sisale ko ca geega loolu bokkutul li mu julliwaat gannaaw bi nag muy fukki rakka mu teg ca yetal muy fukk ak benn moo tax kon dañuy wootee ci ñaar net li ñi jërëj soxna aïsa benn bi ne mësta yoosu benn yoon ci genn guddi ci ay naafilaam moom ku baax ki fukki rakka ak ñaar tëjee ko yetal benn bi nag wax lii muy fukki rakka dong tëjee ko wetar waaye nee nañu ñaar yoxi ni yomb nañoo tëppale waa maaj nag moom dañoo jàpp fukki rakka yi ñaar ak wetar moo tax si naafilay ramadan ñu far ko takk ci lim boobu li tax na mu indi fi adis moom mooy li mu ne su fajar fenkee maanaam julli su ko jot ba noddu kat bi noddu mu dégg noddu ga di daal di jot julli ñaar rakka te gaawal ko muy ñaar rakka yu fajar bu jullee ñaar rakka yooyu nag day tëddee wetu ndey dooram tuuti nag ba noddu kat bi ñëw ne ko bisimilah maa ngi liqaam mu julli mu daal di jóg tëdd googu muy tëdd foofu nag ci bi mu noppee ci ñaar rakka yu fajar ñi ba noddu kat bi ñëw ne ko bisimilah maa ngi taxawal tëdd googu dañ cee wute lool waaye tëdd yooyu dañ caa wute lool mu bari ay wax waaye mën na noo tudd far addis yépp rek ku dajee mu wax la la nga xam ne moom la ca waa maalik sukkandikoo waxan abi horayrata radiallahu anhu qaala qaala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ida salla ndeem julli na ahadukum kenn ci yeen rakhatayn fajri ñaar rakkay fajar falyabtaji' na tëdd ala yaminihi ci ab ndeyjooram maanaa watu ndeyjooram rawahu abu daud wa tirmidiyu bi asanida sahihatin قال الترمذي حديث حسن صحيح داني ني حديث بي ابو هريره موكو نيتلي يونتبي نينوون كين تي يين دو جولي نياري راكاي فجار با نوبي نتاد يوتوك نداي جورام سو فكون ني حديث بي يورون نا موم مو دال دون تكتال بور ني تدي تدي نوو muy tëdd wat ngay door boo julli fajar bala ngaa julli suba kon sunna la. Waaye neenañu wax ji gën a wër mooy yonante bi defoon na ko, waaye nag digle wu ko. Ñu mu ne hadis bi dañ ko nettalee ci ay tallale yu wër. Tirmidhi ne hadisun hasanun sahih, neenañu daal la gën a wër mooy yonante bi defoon na ko, waaye nag digle wu ko woon, digle gi moom saxut. Kon man nga tak ne ku julli ñaar rakay fajar ba selmal te fekkut ñu taxawal julli suba ga mu tudd fa as ndir te tedd watu nday joram bu jëw ba gatt gatt, am na ñu ne sunna la ci wëpp ñëpp. Moo xam kooka doon na naafi la ci gudd ga, moo xam naafi la wuta woon, moo xam ci jàkka la, moo xam du ci jàkka. Ñeen ñu ne dañ koo sib du sunna ci genn wet. Dëkk yoon mal nag moom day teqale, day wax ne ku ko def daal ngir noppalu dara nekku ci la, waaye ku ko def na ngir ne daa koy toppi sunna def nga lu ñu sib. Wax ñoom jàppal ñoonante yi da ko daan def rek ngir ak noppalu, waaye def ko woon ngir sunna te it digle wu ko woon. Baabu sunnat buhri, lii mooy buntub sunnas tisbaar. Han ibni omara radiallahu anhuma qaala salleetu julli woon naa maa rasulillahi صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين نار ركع قبل الظهر تي نك تسبار وركعتين نار ركع بعدها تي غناو. متفق عليه دا بغا تيخالي غن دلو فرات غولي متاخو فا واخلا ادي شيغا خامني نو تي نيو دي واخ اي نافيلا يي نكو بولل بو تابلي تسبار ادي سوجي كدي ابن عمر moo ne yonante bi day ànd maag moom mu naafi li ñaari rakk njëkk mu dem di jiite ci jàkk ja tisbaar. Gannaa ba mu jullee tisbaar itam mu ñëwaat ca kër ga julliwaat ñaari rakk. Lépp naafi li la waaye Ibnu Omar da koo ànd ak moom weesu woon nañ ko. Waxan haa Aïchata radiallahu anha anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kanu nekkoon na laa yadda o du bàyyi arbaan ñeent xamle buxurit njëkk tisbaar. Rawaahu Bouxaari yu soo na Aïcha ne yorante bi dafa taamo woon lool naafi la ñeent rakka balaa julli tisbaar, mu ne sax daw ko bàyyi. Kon naafi la ñaari rakka boo julli tisbaar ak dawal ñeent ñaar salmal ñaar salmal boo julli tisbaar lu ci nekk lu wër la lu sax la ñeent yi daa gën a mat ak ni ko soxna Aïcha waxe moom dane dawu ko bàyyi. Wa anhaa jële soxna Aïcha xaalat kaana nekkoon na annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu salli di julli si bayti ci sama neeg qabla duhri njëkk tisbaar arbaxa ñeent buma yaxruju topp dana génn fa yu salli damuy julli binnaas ak nit ña buma yadduxul topp dana tàbbi fa yu salli damuy julli rakkaatay ñaari rakkat ko kaana nekkoon na ñu salli di julli bi naas ak nit ñi almaghriba timis bu ma yadduxul topp dana tàbbi fa yu salli te ñuy julli rakk xateen ñaari rakka wa yu salli te ñuy julli bi naas ak nit ñi alxicha ak gine wa yadduxul itam yi tàbbi bayti sama neeg fa yu salli te ñuy julli rakk xateen ñaari rakka. Rawaahu Muslim. Soxna Aïcha moo ne yonente bi daana def suma aaya ba mu nekk ak man bu tisbaar jotee balaa dem ci jàkk bi di jiite dana julli ñeent rakka ñaar salmal ñaar salmal, bu demee ba jiite ba ñëwaat ci sama néeg dal di julliwaat ñaari rakka. Mu ne it bu ma saa dem julli timis ba ñëw day julli ñaari rakka.